Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki, Türkiyə Kürt yaraqlılarının atəşkəs təklifini rədd edib.
Türkiyə Büyük Millət Meclisi tarafından hükümetimize verilen bir sınır ötesi operasyon yetkisinin sadece terör örgütü PKK'yı hedef aldığını burada vurgulamak istiyorum.
Rasim Muradov niye hapsolundu?
Sen hakkını talep edin, kesin var, şimdi türmede oturan.
Tehsir Rasim'i yok edip bizi de onlar hapsedildiler. Hemen tehkadın 3 saniyeler büyüdü.
Bakının Şerifli küçəsində cemaat evine gitmeye korkur.
Evde oturam da görüm bina gidip gelir.
O tarafta tikilir buna. Yergin ki o binanın temeli koyulur.
Cemaati insan saymalı.
Qızılın qiyməti son 28 ildə ən yüksək həddə çatıb. Bakıda necə? Bütün bunlardan qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq. Əvvəlcə son xəbərlərlə tanış olaq. Xəbərləri sizə Rövşən Qəmbərov çatdıracaq.
Amerika Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planının icrasını təxirə salmağı nəzərdən keçirir. İrandan gələn təhlükəyə aid konkret sübutlar əldə olunana qədər. Bunu Çexiyada səfərdə olan Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib. Gates bildirib ki, Vaşinqtondan Polşa və Çexiyada tikilməsi planlaşdırılan raketdən müdafiə sistemlərində Rusiyanın da iştirakını təklif edib. Rusiya Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planının əleyhinədir və təklif edir ki, Amerika bunun əvəzində Azərbaycandakı Qəbələ radarından istifadə eləsin. Türkiyə PKK ilə atəşkəsi rədd edib. Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib ki, atəşkəs dövlətlər arasında olar, hərbi qüvvələr arasında olar. Onlar terrorçu təşkilatla danışıqlar aparmayacaqlar. Babacan bunu İraqlı həmkarı Xoşyar Zəbari ilə görüşəndən sonra deyib, onlar birgə mətbuat konferansı keçiriblər. PKK Türkiyəni Şimali İraqa hücum eləməməyə çağırır. Deyir ki, onların iyulda elan elədikləri bir tərəfli atəşkəs qüvvədədir. PKK-nın sözçüsü deyib ki, onlar atəşkəsi pozmayıblar, sadəcə Türk əskərlərinin hücumuna məruz qaldıqdan sonra cavab tədbirləri görüblər. Keçən bazar Kürt yaraqlıları pusku qurub ondan çox Türk əskəri öldürüblər. İraq PKK təhlükəsini önləmək üçün Türkiyəyə kömək eləyəcək. Bunu isə İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zəbari deyib. Amerika və Britaniya indi diplomatik səylər göstərirlər ki, Türkiyəni Şimali İraqa girib Kürt yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirməkdən çəkindirsinlər. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi narahatdır ki, jurnalist Sakiz Zahidovun aclığa başlaması onun sağlamlığına ciddi ziyan vura bilər. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakiz Zahidov Bakıdakı həbsxanaya qaytarılmasını istəyir, onu Bakıdan 75 kilometr uzaq olan 14 saylı həbsxanaya köçürüblər. Jurnalist etiraz edir ki, bu onun yanına gələn ailə üzvləri və dostları üçün çətinlik yaradır. Sərhədsiz Reportyorlar narahatdırlar ki, Sakiz Zahidovun ürəyində və mədəsində xəstəlik var və aclıq onun səhhətini daha da korlaya bilər. Vəzifəli şəxslər öz gəlirləri haqqında hesabat verəcəklər. Ətraflı İlqar Rəsul.
Yaxın vaxtlarda millət vəkilləri və vəzifəli şəxslər öz gəlirləri ilə bağlı yazılı məlumat verəcəklər. Milli Məclisin Hüquq Siyasət və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov belə deyib. Onun sözlərinə görə, hazırda maliyyə xarakterli məlumatlar təqdim olunması ilə bağlı qanun qəbul edilib. Prezident onun tətbiqinə dair fərman verib. İndi buna müvafiq olaraq Nazirlər Kabineti gəlir bəyannaməsinin formasını hazırlayır.
Elə bilərəm ki, bu yaxın aylarda bu iş yekunlaşacaq və bütün vəzifəli şəxslər, o cümlədən millət vəkilləri də maliyyə xarakterli deməli məlumatları təqdim edəcəklər.
Millət vəkili Pənah Hüseyn isə hesab edir ki, ilk növbədə deputatlar öz gəlirləri barədə məlumat verməli və bu qəzetlərdə dərc olunmalıdır. Oktyabrın 23-də parlament korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunvericilik aktlarına əlavə və dəyişiklikləri müzakirə edib.
İlqar Rəsulun reportajı. Dünən Çexiyanın paytaxtı Praqada Güam təşkilatının yaradılmasının 10 illiyi qeyd olunub. Mərasim hazırda təşkilata sədrlik edən Azərbaycan, eləcə də Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanın Çexiyadakı diplomatik korpusları tərəfindən təşkil olunub. Tədbirə bir sıra qonaqlar, o cümlədən Çexiyanın xarici işlər naziri Karel Schwarzenberg də qatılıb. Nazir deyib ki, Azadlıq Radiosunun açıqlamasında bildirib ki, Guamın gələcək perspektivlərini müsbət qiymətləndirir. Azərbaycanın Çexiyadakı səfiri Tahir Tağzadə isə bildirib ki, Guam dinamik inkişaf eləyir.
Sizə məlumdur ki, hal-hazırda Guam Plus format mövcuddur. Yəni Guam ABŞ, Guam Polşa, Guam Yaponiya kimi qruplar və mənə elə gəlir ki, bunların sayı artacaq və bu qrupların yaradılması Guamın beynəlxalq əhəmiyyətinə birbaşa üzvlüyün genişlənməsindən heç də balaca olmayan bir stimul verə bilər.
Tahir Tağzadə. Son 5 gündə Bakıda 20 minə yaxın plyonkalı və pərdəli maşın saxlanıb. Maşınlardan bir qismi cərimə meydançalarına aparılıb. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədov deyir ki, qaydalar hamı üçündür, hətta prezident aparatının maşınları üçün də. Vaqif Əsədov söz verib ki, oktyabrın 25-inə qədər heç bir plyonkalı və pərdəli maşın qalmayacaq. Maşınlardakı pərdə və plyonkaları yığışdırmağı dünən hökumətin iclasında prezident İlham Əliyev tapşırıb. Bundan sonra qəbristanlıqlara bələdiyyələr nəzarət və xidmət eləyəcəklər. Bələdiyyələr həmçinin az təminatlı ailələrin yas mərasimi xərclərində çəkəcəklər. Bundan bağlı xərclər bələdiyyə büdcələrində ayrıca bəndlə göstəriləcək. Bugün Milli Məclis bu barədə bələdiyyə qanunlarına dəyişiklik eləyib. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Ermənistana səfərini yarımçıq qoyub Tehrana qayıdıb. Ermənistan prezidentinin sözçüsü Saqamanyan deyib ki, Əhmədinəcad həmkarı Koçaryana bildirib ki, təcili geri qayıtmağının səbəbi İranda gözlənilmədən yaranan vəziyyətdir. Amma Əhmədinəcadın özü bildirib ki, səfər əvvəlcə planlaşdırıldığından artıq çəkib. Bugün Ermənistana 2 günlük səfərinin son günündə Əhmədinəcad erməni soyqırma abidəsinin önünə əkilil qoymalı və parlamentdə deputatlar qarşısında çıxış eləməli idi. Ermənilər 1-ci dünya müharibəsində Osmanlı İmperiyasında onlara qarşı soyqırım olunduğunu deyirlər. Türkiyə bu iddiaları əsassız sayır. Qırğızıstanda yeni parlament seçkiləri dekabrın 16-sında olacaq. Bunu prezident Kurmanbek Bakiyev bildirib. Bugün yeni konstitusiyanı imzalayandan sonra. Keçən bazar Qırğızıstanda referendum olub. Mərkəzi seçki komissiyası elan edib ki, seçicilərin çoxu konstitusiyaya təklif olunan dəyişiklikləri dəstəkləyiblər. Həmin dəyişikliklər prezidentin səlahiyyətlərini artırır. Amerika isə referendumu tənqid edib, deyib ki, Amerikanın Qırğızıstandakı səfirliyi vasitəsilə bildirib ki, referendum beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Və Avropa Birliyi yüksək ixtisaslı miqrantları cəlb eləmək üçün yeni planını açıqlayıb. Mavi kart adlanan sistem imkan verəcək ki, öz peşəsində yüksək ixtisas sahibi olan işçilər 2 il Avropa Birliyinin bir ölkəsində işləyəndən sonra o birisinə keçə bilsinlər. Avropa Komissiyası bildirib ki, yüksək ixtisaslı miqrantlar çox vaxt Amerika, Kanada, Avstraliya kimi ölkələrə gedirlər. Avropa Birliyi iqtisadi inkişafına dəstək üçün gərək onları özünə cəlb eləyə bilsin. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Birləşmiş Ştatlarla Britaniya Türkiyəni yola gətirməyə çalışırlar ki, İraqın şimalında əməliyyat aparmasın. Bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Bağdada gedib İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zebali ilə görüşüb. Zebali deyib ki, İraq Kürt yaraqlarının qarşısını almaqda Türkiyəyə kömək edəcək. Amma Türkiyə İraq hökumətini çox gözləyə bilməz. Bunu isə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Londonda Britaniyanın baş naziri Gordon Brown'la görüşündən sonra deyib. Türkiyənin özündə isə cəmaat hökuməti qınayır, Kürtlərə qarşı əməliyyatın tez başlanmasını istəyir. İstanbuldan Mais Əlizadə danışır.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi keçən həftə Silahlı Qüvvələrin Şimali İraqda PKK terror təşkilatına qarşı hərbi əməliyyat keçirməsi üçün hökumətə rekord səslə dəstək verdi. Fəqət aradan bir gün keçəndən sonra uzun müddətdən bəri siyasət arenasını məşğul edən iddialar yenidən aktuallaşdı. Hökumət bu işdə həqiqətən qərarlıdırmı, yoxsa London və xüsusən Vaşinqton kimi mühüm mərkəzlərdən icazə almadan Şimali İraqa girməyə cəsarət etməyəcək? İşin gəldiyi nöqtə Nəbatinin məşhur Səba məndən söylə ol Gülüzarə, Bülbül Gülüstana gəlsin gəlməsin misralarındakı durumu xatırladır. Ehtirasların yenidən qızışması baş nazirin müavini və hökumət sözçüsü Cəmil Çiçəkin parlament kürsüsündən küçürəməsinə səbəb oldu. Təcrübəli siyasətçi və Tayyip Erdoğan hökumətinin 2 nömrəli adamı Çiçək millət vəkilləri inandırmağa çalışdı ki, əfəndilər, narahat olmayın, hökumətimiz qərarından 1 santimetr də geri addım atmayıb, ancaq dünyanın super qüvvələri ilə də hər şey məsləhətləşmək istəyirik. Bu səbəbdən baş nazirimiz İngiltərəyə bir günlük səfərə gedib. Şimali İraqda PKK terroruna qarşı hərbi əməliyyat keçirməsi üçün dövlətimizin qurumları arasında fikir ayrılığı yoxdur.
Verdiyiniz təskərinin kullanımı dahil, hududu, şümuli zamanı, geçtiğimiz günlerde alınmış, dün evvelsi gün aldığımız, üstü gün ve daha sonraki alacağımız tedbirler konusunda devletin kurumları arasında tam bir mutabakat vardır.
Müxalifət partiyaları isə nəfəsini hökumətin peysərindən çəkməyərək deyir ki, PKK terrorunun kökünü qazmaq üçün sənə verdiyimiz dəstəkdən maksimum şəkildə səmərəli istifadə et və bir an əvvəl PKK terrorçularını çıxdıqları mağaralara qədər qov. Radio Televiziya Ali Şurası terrorla bağlı xəbər və şərhlərdə xalqın əhval ruhiyyəsini pozan yayınlara yol verməmək üçün mediaya xəbərdarlıq etdi. Londonda Britaniya Baş Naziri Brown ilə görüşən Tayyip Erdoğan, terrora qarşı mübarizədə İraqla diplomatik danışıq yollarını axıra qədər açıq tutacaqlarını, ancaq indiki mərhələdə hərbi əməliyyat variantının daha ağırlıq qazandığını bildirdi. Eyni sözləri Xarici İşlər Naziri Ali Babacan, Bağdatda İraqın Kürt mənşəli həmkarı Xoşyar Zəbariyə dedi. Bəs bu işə Tayyip Erdoğanın siyasi müntəxabata daxil etdiyi sözlə desək, ülama nə deyir? Türkiye'nin PKK terörüne karşı mübarizasında geldiği merhaleyle bağlı olarak fikirlerini Azadlık Radyosu'nun dinleyicileriyle bölüşen bölge üzere tanınmış mütexessis Radikal Gazetinin siyasi şerhçisi Avni Özgürel'e göre PKK terör teşkilatının pazar gecesi 12 Türk askerini katle getirmesinden sonra Türkiye Şimali Irak'da hərbi əməliyyat geçirseydi bu daha faydalı olardı. Ancak indiki merhalede Türkiye Arab ülkelerinin desteğini almaya çalışır ve hatta PKK terörüne karşı Şimali Irak əməliyyatını Amerika Birleşmiş Ştatları ile müştərək aparmak niyeti de güdebilir. Radikal Gazetinin siyasi şərhçisi Avni Özgürel, ictimai etirazların Şimali Irak'da PKK terörüne karşı hərbi əməliyyat aparmaq üçün hökumət üzərində ciddi təzyiq yaratdığını və etiraz dalgalarının hərbi əməliyyat üçün önəmli impuls olacağını vurguladı. Noyabrın əvvəlində İstanbulda İraq'a qonşu ölkələrin xarici işlər nazirlərinin toplantısı olacaq. 5 noyabrda isə Baş nazir Erdoğan Vaşinqtonda Prezident Bush'la görüşəcək. Vəziyyət Şimali Irak'da PKK terörüne karşı hərbi əməliyyatlar barədə razılaşmaların bu mühüm görüşlərdən sonra əldə ediləcəyini göstərir.
İstanbul'dan Mayıs Əlizadəni dinlədiniz.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycan ordusunda qanunsuzluqlardan danışan daha bir hərbçi tutuldu. Müdafiə Nazirliyinin mühafizə briqadasının keçmiş komandir müavini polkovnik leytenant Rasim Muradova dünən 8 il cəza verdilər. Muradov İraqdakı sülhməramlı taborunda yeyintiləri üzə çıxarmışdı. Sülhməramlılarla bağlı araşdırma aparan komissiyanın üzvü idi. Amma komissiyanın işi yaddan çıxdı. Muradovun özünü rüşvətdə günahlandırdılar. Muradov Azərbaycan ordusunda əsgərlərə əziyyət verildiyini, gənclərin döyüldüyünü də deyirdi. Kimsə, məsələn elə hökumət, orduda baş verənləri araşdırmaq istəsəydi, Rasim Muradovun dedikləri tutarlı olardı. Amma səsinə səs verən olmadı. Prezident İlham Əliyevə, millət vəkili Mehriban Əliyevaya, ombudsman Elmira Süleymanovaya da müraciətləri cavabsız qaldı. Niyə? Ordu üçün hər il artırılan pulların hara xərcləndiyi hökuməti maraqlandırmırmı? Yoxsa Muradovun ittihamları əsassızdır? Onda niyə Muradovun adını çəkdiyi adamlara dəyib dolaşan olmur, özünü göndərirlər həbsə? Babeh Bəkirin reportajını dinləyək.
İndi mən nəylə dolanasam, kimə kömək eləyəcək? Yəni ki, bunun hərbi rütbələrini aldılar da, siz bilirsiniz. İndən sonra heç maaşını da verməyəcəklər. Mən tutaq ki, heç kimim yoxdursa, mən tək qadın, 3 uşaq nətər böyüdüm. Heç bunu nəzərə almadılar da. Yəni, təkcə Rasimi yox edib, bizi də onlar həbs elədilər. Mən həyəcanlanıram biraz.
Bu ağlayan insaylı hərbi hissənin təlim-tərbiyə üzrə keçmiş komandir müavini Rasim Muradovun həyat yoldaşı İlhamə Muradovadır. Oktyabrın 22-si ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə 8 il həbs cəzası alan Rasim Muradov təkrar rüşvət almaqda günahlandırılırdı. Ancaq onun hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Ələkbər Məmmədov ittihamla razılaşmır. Ələkbər Məmmədov deyir ki, məhz Rasim Muradov daim ordudakı üzbaşınalıq hallarını ictimaiyyətin diqqətinə çatdırıb. Onun sözlərinə görə əslində sülhməramlı qüvvələrdə yeni faktlarının olduğunu aşkarlayan komissiyanın tərkibində Rasim Muradovun böyük xidmətləri olmuşdu. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, Rasim Muradov bu işinə görə nəinki təşəkkür almadı, əksinə özü ittihamlarla qarşılaşdı. Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə Rasim Muradovun sonradan Naxçıvana göndərilməsi də onun susturulmasına xidmət edirdi. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, Rasim Muradov Naxçıvanda da sakit oturmadığından sonradan onun həbsinə qərar verildi. Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə orduda hansı zabit özbaşınalıqlardan bəhs edir, sonradan onun özü ən müxtəlif hücumların hədəfinə çevrilir.
Yəni, belə hal bizim hamımızın başına gəlmişdi. Cəmirzə Mirzə, Falkonik Ayaz Məmmədov idi vaxtilə. O, deməli, Nazir Mavin işli təcrizat təminat üzrə. Ondan sonra mənim özümün şəxsən və Üzeyr Cəfərov var, hərbiçi var, bilirsiniz ki, odur. İndi mən hamısını sanamaq istəmirəm. Siz, yəni, birinci dəfə deyil ki, deyək ki, hə, haradasa Rasim Muradovun həqiqətən bəlkə günahı var, ona görə də cavab verməli. Xeyr, sən haqqını tələb elədin, get, sənin haqqı var, indi biz türmədə oturaq. Bax, belə bir atmaca sözlərlə, hətta Rasim Muradovun üzünə belə dirəni deyirdilər, yəni o rəhbər.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, onlar Rasim Muradovun pozulmuş hüquqlarının bərpası ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmək niyyətindədirlər. O hesab edir ki, Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbinin keçmiş rəisi Can Mirzə Mirzəyev kimi Rasim Muradova da siyasi məhbus statusu verilməli və onun azadlıq hüququ tanınmalıdır. Müdafiə Nazirliyi isə Rasim Muradovun müdafiəçilərinin fikirləri ilə bağlı hər hansı açıqlama vermir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu deyir ki, Rasim Muradovla bağlı məhkəmə qərarından sonra artıq söz deməyə yer qalmır. Ancaq Azərbaycanda istər məhkəmələrin ədalətli qərar verməsinə, istərsə də hüquqlarının pozulduğunu iddia edən hərbçilərin şikayətlərinin obyektiv araşdırıldığına böyük şübhələr var. Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər Birliyinin təsisçisi Zeyd Cəfərovun sözlərinə görə nə qədər ki, Azərbaycan cəmiyyətində tam demokratiya hökm sürmür, orduda baş verənlərə obyektiv qiymət vermək çətin olacaq. Zeyd Cəfərov hesab edir ki, beynəlxalq təcrübədən yararlanıb orduya vətəndaş nəzarəti gücləndirilməlidir.
Mən daha çox onun tərəfdarıyam ki, hərbi ombudsman mütləq mənada olmalıdır. Çünki bilirsiniz, bir sıra ölkələrdə yəni bu hərbi ombudsman institutu fəaliyyət göstərir və çox belə deyim ki, uğurlu nəticələr var və qanunlar belə deyib işləsin. Bunun yeganə yolu budur.
Rasim Muradovun 3 az yaşlı uşağı var. Onun həyat yoldaşı İlhamə Muradova indi apellyasiya məhkəməsinin qərarını gözləyir. Deyir ki, əgər apellyasiya məhkəməsində də haqq ədalət yerini tapmasa, Gəncəyə valideynlərinin yanına köçəcək. Çünki 26 yaşlı qadının Bakıda 3 az yaşlı uşağı işsiz gücsüz böyütməsinin necə çətin olacağını çox gözəl anlayır.
Babeh Bəkiri dinlədiniz. Dünən hökumətin iclasında Prezident İlham Əliyev dedi ki, gələn il hərbi xərclər 30% artırılacaq, 1 milyard 300 milyon dollara çatacaq. Hərbi potensial gücləndiriləcək, Azərbaycan ordusunun hazırlıq səviyyəsi artırılacaq. Bir də dünən Prezident söz verdi ki, inflyasiyanın qarşısını almağa çalışacaqlar. İlham Əliyev təsdiqlədi ki, inflyasiya 16% çatıb, bu problemi mümkün qədər azaltmaq istəyirlər. Prezident inflyasiyanın qarşısını ala biləcəkmi ki? Azadlıq radiosunun keçirdiyi forumun sualı belədir. Cavablar var. Zərdabdan Nicat yazır ki, Prezident İlham Əliyev istəsə məsələyə ciddi yanaşsa, həqiqətən bunun qarşısını ala bilər. Mənə belə gəlir ki, bunun qarşısını qısa müddətdə alınması üçün Prezidentin ciddi göstərişi lazımdır. Çünki o da çox gözəl bilir ki, inflyasiyanı yaradanlar elə onun komandasının üzvləridir. Zərdabdan Nicat belə yazır. Bakıdan Ramin yazır ki, Prezident nəyin qarşısını ala bilib ki, inflyasiyanı da qarşısını alsın. Amma Amerikadan Nurlan inanır ki, Prezident inflyasiyanın qarşısını ala bilər. Nurlan yazır ki, mən İlham Əliyevin bunu bacaracağına inanıram, çünki bu Azərbaycanda daha asandır, çünki ölkənin bir başı olanda bu o qədər də çətin olmur. Forumda siz də iştirak edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun ünvanı belədir. Azadlıq Radiosu .az
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik, bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Şəffaflıq verilişinə kontekst proqramından dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst davam edir. Bakıda zəlzələ olmayıb, amma Şərifli küçəsindəki binaların sakinləri evdə oturmağa qorxurlar. Deyirlər, qonşuluqda yeni binanın bünövrəsi qazılmağa başlananı evləri zəlzələdəkindən çox titriyir. Rəsmlər tikintini 3 günlüyə dayandırıblar. Bəs 3 gündən sonra nə olacaq? Tikinti niyə dayandırılıb? Təhlükə varsa, cəmaat niyə köçürülmür? Titriyən binaların sakinləri nə edəcəklərini bilmirlər. Sakinlərlə Kəbiran Dilavərli danışıb.
Sahara gedəcək. Mən bilirəm, bizim respublikada bizə ev verən olmayacaq.
Nizami rayonunda Şərifli küçəsindəki 90 və 92 salı binanın sakinləri narahatdır. Həftə sonu bu iki binada güclü silkələnmədən sonra cəmaat tökülüb küçələrə. Sakinlərdən Şeyda Manafova deyir ki, icra hakimiyyətindən Fövqəladə Hallar Nazirliyindən gəlib cəmaatı evlərindən çıxarsalar da, sonda binanın yararlı yoxsa yararsız olmasaq da onlara heç nə deməyiblər.
Qərdə qapını döydülər ki, çıxın bari, bina uçulmaq üzrədir.
Nə vəziyyətdə çıxmışdım, heç bir sarapanla ayaq yalın.
Mən görmədim ki, padvala girsinlər ya harasa. Binanın cəmaatını yığaydılar, deyirdilər ki, narahat olmayın, yoxlanmışıq, heç nə olmuyor. Hamısı bir-bir getdilər, ha, gedin evə, gedin evə. Cəmaatı insan saymırlar.
Konkret nə demədilər ki, bina sağlamdır. O sözü demədilər.
Şeyda Manafova deyir ki, o gündən cəmaat çox narahatdır.
Qeyl adamlar var ki, qorxusundan gəlmir.
İbrahim Nəbiyev deyir ki, evində təzə gəlib qonşulardan elələri var ki, hələ də qohumlarının evindədir.
Həmin vaxtı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bir də icra hakimiyyətinə gəldilər. Biz sakinlər nə tər çöldə durmuşuq, onlar da bizi kimi çöldə durdular. Yalandan badvalların açdılar, baxdılar, çıxdılar, getdilər ki, hə, keçin içəri. Həmin vaxtı yoxlaya bilərdilər ki, onlar onu eləmədilər.
Qoşa binanın sakinləri indi də evdə ara bir titrəmələr hiss etdiklərini deyirlər.
Evdə oturum da görəm bina gedib gəlir. Baxdılar, dedilər, hələ ki heç nə yoxdur.
Bina yerin altına qaşıya-qaşıya gedir nəysə. Böyük zəlzələdə o buna heç nə təsir eləmədi. O tərəfdə tikilir buna. Yəqin ki, o binanın təməli qoyulur ya nəsə orada.
Buralar qayadır. Qayanın bir başında bizim binadır, bir başında o birisi binadır. Biz 9-dur, hündür mərtəbə deyin, yuxarıları laf tez təsir eləyir.
Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssislər assosiasiyasının rəhbəri Həbib Ocağov deyir ki, bu cür vəziyyətlərdə sakinlərin təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır və rəsmi qurumlar onları nə baş verməsi haqqında məlumatlandırmalıdırlar. Nizami rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Ər-Rəhman Həsənov isə deyir ki, hadisəyə səbəb budur ki, yaxınlıqdakı tikinti şirkətinin yeni bina üçün qazdığı özül standartlara cavab verməyib, lazım olan texnologiyadan istifadə eləməyiblər. Ona görə də möhkəm silkələnmə olub.
Gedən tikinti sahəsində orada texnoloji proseslərin pozulması ilə əlaqədar bünövrədə izves qatının skala kəsən alətlərdən, avadanlıqdan istifadə edilməsi əvəzinə onlar ağır tonlu dəmir kütlə ilə vurub əzmək o üsuldan istifadə ediblər. Bunda nəticəsində yaxınlıqda olan o binalar silkələnmə halları baş verib. Baxış keçirildi, nəzarət qaydasında müayinələr olundu. Qarant 21-ci əsr adlanan tikinti kooperativ idarəsi orada yeni bir övrənin qazılması zamanı belə bir hala yol vermişdi, texnoloji prosesin pozulmasına yol vermişdi.
Ər-Rəhman Həsənov deyir ki, bundan sonra tikinti işlərinin 3 gün müddətinə dayandırılması haqqında göstəriş verilib. Tikintinin davam edib etməyəcəyi isə bu günlərdə məlum olacaq. İcra başçısının müavini sakinləri əmin eləyir ki, binaya ciddi ziyan dəyməyib, yaşayış üçün heç bir təhlükə yoxdur. Bakıdan Kəbiran Dilavərini dinlədiniz. Keçən həftə dünya bazarında qızılın qiyməti son 28 ildə ən yüksək həddə çatdı. Bugün qızılın bir unsiyası 750 dollardır. Bakıda qızılın qiyməti 10% artıb. Bu bir yana indi Bakıda elə mağazalar var ki, bir cüt sırğanı 50 min avroya təklif edir. Bugün Bakıdakı dəbdəbəli mağazaya baş çəkən həmkarımdan hansı sırğanın 50 min olduğunu soruşdum. Dedi, o getdiyi dükanda 50 min avroya heç nə yoxmuş. Qızıl dəstin qiyməti 300 min avrodan başlayırmış. Kim alır bunları? Bakıda qızıl mağazalarının müştəriləri indi də boldumu? Qızıl bazarından Aygün Muradxanlı danışacaq.
Oktyabrın 20-sində Bakıda İsveçrənin qızıl ziynət əşyaları istehsalı ilə məşğul olan məşhur çoxbar kampaniyasının mağazası açıldı. Olduqca təntənəli keçən mərasimdə qırmızı lenti dövlət başçısının Böyük Britaniyada yaşayan başçı Sevil Əliyeva və məxsusi bu mağazanın açılış mərasimi ilə bağlı Bakıda konsert verəcək ünlü tenor Jose Carreras kəsdi. Burada olduqca gözəl, klassik və çağdaş üslubda işlənmiş dəbdəbəli ziynət əşyaları satılır. Qiymətlər isə son dərəcə bahadır. İdman üslubunda kişi qol saatlarının qiyməti 7 min, klassik stildə kişi qol saatlarının qiyməti isə 25 min avrodan başlayır. Qadınların xərci isə hər zamanki kimi daha çoxdur. Qadın qol saatları mağazada 250 min avroya satılır. Buradakı 750 əyarlı qızıl, platin və brilliantlarla işlənmiş üzük sırğa dəstlərinin qiyməti 50 min avrodan başlayıb 700 min avroda bitir. Üzərində firmanın adı yazılmış adi deyircəkli qələmlərin qiyməti 220-700 avro arasında dəyişir. Mağazada bir xeyli dolaşdıq, ancaq bir müştərini də görmədik. Mağazanın qarşısından keçənlər maraqla vitrinlə baxsalar da, çoxları hətta mağazaya girməyə ürəklənmirdi. Onların çoxu düşünür ki, belə bahalı mallar onlarlıq deyil.
Uyğun deyil, amma məncə var elə insanlar var.
Valla biz ortadan aşağı, ortalardan soruş.
Parası çox olan insanlar için, kasıblar için belə bir şey mümkün deyil alabilmeleri.
Özlüşün, yaxınlar için belə qiymətli bir şey alabilirsiniz.
Pulumuz olsa əlbəttə alarıq, amma hələ Azərbaycan o səviyyədə deyil, axı onlar alsın. Yəni əhalinin çox olar 5% o səviyyədə olardı.
Kimlər üçün sizcə belə mağaza?
Deyinki zamanında biznesmen adamlar çox.
Azərbaycanda belli bir zümrə, yəni belli bir tabaka refah içərisində yaşıyor. Amma onun haricindəkilər çox çetin yəni yaşamaları. O yuxarıdakilər var ya, büyüklər, onlar için.
Məmurlar ən çox yəqin ki.
Belə mağazaların Azərbaycanın qızıl bazarına təsirinin olub-olmadığını da araşdırdıq. 10 ildən artıqdır Bakıda zərgərliklə məşğul olan Mahir Səlimov dedi ki, butiklərin qızıl bazarına təsiri sezilmir. Çünki onların alıcıları bəlli bir zümrədir ki, onlar da adətən belə əşyaları Bakıdan deyil, tez-tez səfər etdikləri Avropadan almağa üstünlük verirlər. Azərbaycana isə qızıl əsasən Dubai və Türkiyədən gətirilir.
Cümlətə də belə bir cüzi problemlə rastlaşmırlar. Rusunu ödəyirsən, hər kiloya $70. Legal şəkildə keçirirsənsə, elə bir problem yaranmır. Satış və qızılla əməliyyat keçirmək üçün əyyar palatasından lisenziya alınmalıdır. Satışla məşğulsansa, malların getməlidir əyyar palatasına. Onda hamısı orada yoxlanılıb, sertifikatlandırılır.
Zərgər Azərbaycan bazarına aşağı keyfiyyətli qızıl zinət əşyalarının gətirildiyini də deyir. Onun sözlərinə görə keyfiyyətsiz mallar Azərbaycana daha çox Türkiyədən gətirilir.
Müqavilə bağlayırlar. Zavodla, fabriklə müharidən ki, malı götürürlər. Aşağı ayarla yığdırılır mal. Türkiyə ərəsində o mal satılmamaq şərtilə.
Sentyabrın ortalarında isə Azərbaycanda qızıl təxminən 10% bahalaşıb. Mahir Səlimov deyir ki, bu əsasən dünya bazarındakı tendensiya ilə bağlı olsa da, bu işdə Azərbaycandakı monopolistlərin də əməyi az deyil.
Keçirə bilmirik tamojnadan. O ərəfədə təmiz qızılın qıtlığı yaranır, qiymətlər qalxır. Hiss olunur ki, bu qiymətləri idarə edəmək olur.
Ona görə də
alıcılıq qat-qat aşağı düşübdür.
Bakının mərkəzi küçələrini bəzəyən Avropanın məşhur geyim, zinət əşyaları markalarının butiklərinin biznes imkanlarının genişləndirilməsi üçün deyil, sadəcə görüntü üçün açıldığını deyənlər çoxdur. Belə düşünənlərin arqumentinə görə, belə butiklərin sahibləri, mağazaları sadəcə pulun hardandır kimi mümkün suala cavab vermək üçün saxlayırlar.
Aygün Muradxanlı. Azadlıq radiosunun keçirdiyi başqa bir sorğunun sualı belədir. Ailə büdcənizin neçə faizi qidaya gedir? Sorğunun nəticələrinə baxaq. Suala cavab verənlərin yarısı deyir ki, büdcənin 100%-ni yeməyə xərcləyir. O biri yarısı deyir 75%-ni. Elə bir adam yoxdur ki, cavab versin ki, büdcəsinin 50 ya 25%-ni yeməyə xərcləyir. Belə sorğuda iştirak eləmək istəyirsinizsə, ünvanımız belədir. Azadlıq radiosu .az. Kontekst proqramı davam edir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. İranda Azərbaycan vətəndaşı həbs olunub, özü də casusluqda günahlandırılır. Təbrizdəki siyasi fəalların dediyinə görə Azərbaycan vətəndaşı Hacı Məddət Abdullayev 7 aydan çox da tutulub, amma Azərbaycan hökumətinin bundan xəbəri yoxdur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi belə bir adamla əlaqələri olmadığını bildirib. Məsələni Xədicə İsmailova araşdırıb.
Azərbaycan Respublikası Lerik rayonunun sakini Molla Hacı Məddət Abdullayev bir neçə aydır ki, İranda həbsdədir. Lakin Lerikli Mullanı Təbriz həbsxanasında görən Təbrizli siyasi məhbuslar olmasaydı, Hacı Mədəd Abdullayevin həbsi barədə Azərbaycan Respublikasında heç bir məlumat olmayacaqdı. Təbrizdəki mənbələr Hacı Mədəd Abdullayevin özünə istinadən onun Ərdəbil şəhərində həbs olunduğunu və casusluqda ittiham edildiyini bildirirlər. İranda Azərbaycanlı siyasi məhbusları müdafiə assosiasiyasının rəhbəri Fəxtə Zamani Hacı Mədəd Abdullayevin 7 aydan artıqdır ki, Təbriz həbsxanasında olduğunu bildirir.
İran Azərbaycanın milli fəallarından verdikləri xəbərə görə Təbriz həbsxanasında Mədəd Abdullayev adında bir Kuzeydən şəxs vardı ki, orada indi etə aydı ki, həbsdədir. Abdullayev bəy Ərdəbildə tutulubdu və oradan təbriz həbsxanasına göndərilib və indi orada saxlanılır. Faalların dediklərinə görə buna 2 il həbs veriblər və ittihamı da casusluq imiş və o ruhani paltarında tutulubdu.
Hacı Mədəd Abdullayevin ailəsindən aldığımız məlumata görə o İranın Qum şəhərində 5 il təhsil alıb. Bundan sonra elə yaşadığı Lerik rayonunun Mondigah kəndində mollalıq edirmiş. 2006-cı ilin dekabrında İrana gedən Hacı Mədəd Abdullayevin həbs olunduğu barədə məlumatı ailəsi 2 ay sonra alıb. Həbsindən bəri Hacı Mədəd Abdullayevin həyat yoldaşı yaxud digər ailə üzvləri ilə təmasları olmayıb. Ailə üzvləri də kimə müraciət edəcəklərini bilmədikləri üçün ümidlərini Allaha dikiblər. Maraqlıdır ki, Hacı Mədəd Abdullayevin saxlanmasından 10 aya qədər vaxt keçməsinə baxmayaraq, rəsmi Tehran həbslə bağlı Bakıya heç bir məlumat verməyib. Hacı Mədəd Abdullayevin işi barədə məlumatı Azadlıq Radiosunun müxbirindən alan Ədliyyə Nazirliyi də həbsin təfərrüatlarını öyrənmək üçün diplomatik nümayəndəliyə göndərdiyi sorğusuna rəsmi cavab gözləyir. Ədliyyə Nazirliyi Beynəlxalq Əməkdaşlıq İdarəsinin müdiri Zavər Qafarov.
Belə bir rəsmi məlumat
bugüne kadar Adliye Nazırı'na dahil olmamıştır. Lakin bizim İran-İslam Respublikası'na şifa olarak müracaat üzerine cevabındaki böyle bir şahsın hapiste olması İran tarafından tasdik olmuş. Lakin resmi herhalde biz onun barasında yansı bir sənəd elde etmiş.
Təbriz'deki mənbələr Hacı Mədəd Abdullayevin hazırda Təbriz həbsxanasının əsasən siyasi məhbusların olduğu 4-cü bölümündə saxlandığını bildirir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri, uzun müddət Azərbaycanın cənub bölgələrində hüquq mühafizə orqanlarında işləmiş Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə Hacı Mədəd Abdullayev lirikdə tanınmış ruhanilərdən biridir. Cənab Əliyev ruhaniyə qarşı irəli sürülmüş ittihama inanmadığını bildirir.
Bir qayda olaraq, Təhsil Nazirliyinin məlumatı olmadan müxtəlif kanallarla İran İslam Respublikasına təhsil dalınca gedən şəxsləri İranın hüquq mühafizə orqanları öz şəbəkələrinə cəlb edirlər, agentura şəbəkələrinə cəlb edirlər və gələcəkdə onlardan badi etməyə cəhd göstərirlər. Bu adamlar işləməyəndə İran hökumətinin hüquq mühafizə orqanları bir qayda olaraq belə şəxsləri həbs eləyir və yalancı sübutlarla həbs eləyirlər.
Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə Hacı Mədəd Abdullayevin işi Azərbaycan vətəndaşının buna oxşar ittihamlarla həbs olunması ilə bağlı yeganə hal deyil. Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sözçüsü Arif Babayev də Hacı Mədəd Abdullayevin Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqələrinin olduğunu inkar edir.
Bizə belə bir adam məlum deyil və onun bizim nazirliyinin heç bir əlaqəsi yoxdur.
Arif Babayevin sözlərinə görə Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları dost ölkələrdə casusluq fəaliyyəti ilə məşğul olmur.
Xədicə İsmayılova. Dünən Praqada Güyom təşkilatının 10 illiyi qeyd olunub. Tədbirin təşkilatçıları hazırda Güyoma sədri eləyən Azərbaycan, eləcə də Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanın Çexiyadakı səfirlikləri idi. Azərbaycanın Çexiya Respublikasındakı səfiri Tahir Tağzadə hesab edir ki, bu 10 ildə Güyom qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatmaq üçün xeyli iş görüb. Tahir Tağzadə ilə həmkarım Rövşən Qəmbərov söhbət edib, söhbəti dinləyək.
Sizə məlumdur ki, hal-hazırda Guam Plus format mövcuddur. Yəni Guam ABŞ, Guam Polşa, Guam Yaponiya kimi qruplar və mənə elə gəlir ki, bunların sayı artacaq və bu qrupların yaradılması Guamın beynəlxalq əhəmiyyətinə birbaşa üzvlüyün genişlənməsindən heç də balaca olmayan bir stimul verə bilər.
Çoxları belə deyirlər ki, Guam süni təşkilatdır. Bunun qarşısına hansı argumenti qoya bilərsiniz ki, konkret ortada işlər var, təşkilat hansısa ortaq maraqlar zəminində hansısa işlər görüb?
Maraqlıdır ki, yəni sizə məlumdur ki, Guam ölkələri birləşdirən əsas bunların beynəlxalq sabitliyə, stabilliyə və təhlükəsizlik məsələlərinə töhfə vermək bunların arzusu idi, bu ölkələrin arzusu idi. Amma Guamın 2006-da Kiyev samiti zamanı demokratiya və iqtisadi inkişaf naminə təşkilata çevrilməsi mənə elə gəlir ki, digər yeni məsələləri qrupun gündəminə gətirib çıxarır və bu məsələlər əsl bu qloballaşan dünyanın prioritetlərin arasında çox yüksək bir yerdə duran məsələlərdir. Yəni demokratiyanın möhkəmləndirilməsi və iqtisadi inkişafın təmin edilməsi. Bu iki məsələ tam şəkildə həyata keçirilsə, mənə elə gəlir ki, Guamın gələcəkdən heç bir şübhəmiz ola bilməz. Və son sammitlər olsun, Bakı görüşləri olsun, Vilnius sammiti bizə çox gözəl şəkildə sübut edir ki, konkret layihələr var, olsun bu energetika sahəsində layihələr.
Hansı konkret layihələr var?
Misal üçün, energetika sahəsində mövcud olan, sizə məlumdur ki, Vilniusda irəli sürülən təşəbbüsdür və ya Prezident Adamkos tərəfindən irəli sürülən Guam dostların dünyada yaradılması barədə təşəbbüsüdür. Bunlar konkret addımlardır və mənə elə gəlir ki, bunlar şübhəyə heç bir yer qoymurlar.
Bəs iqtisadi sahədə olan əməkdaşlıq, enerji sahəsində olan əməkdaşlıq, bunun konkret nəticələrini nə vaxt görə biləcək?
Bildiyiniz kimi Guamın birinci təşəbbüsü və birinci prioriteti bəyan edilmiş beynəlxalq təhlükəsizliyə bir töhfə vermək idi. Onu gücləndirmək bir töhfə, yönəlmiş bir töhfə idi. Və həmin bu təhlükəsizliyin əsas komponentlərindən biri hal-hazırda enerji təhlükəsizliyidir. Mənə elə gəlir ki, energetika sahəsində bir biz çox uzaq yox. Demədim ki, lap sabah, bugün sabah, amma çox uzaq olmayan gələcəkdə görəcəyik. Sizə məlumdur ki, bu yaxınlarda baş vermiş Vilnius Energetika Summit çərçivəsində Guam Summit-i də baş vermişdi və orada bir sıra məsələlər, o cümlədən də Odessa Broad layihəsi müzakirə olunmuşdur. Mənə elə gəlir ki, bugün də yaranmış vəziyyətdə enerji mənbələrin və onlardan dünya bazarlarına enerji məhsulların çatdırılması üçün yolların diversifikasiyası gələcək üçün bu risk faktorların, risk amillərin azaldılmasına bərabərdir. Və mənə elə gəlir ki, Guam ölkələrin rolu burada əvəz edilməzdir.
Azərbaycanın Çexiya Respublikasındakı səfiri Tahir Tağzadənin həmkarım Rövşən Qəmbərova müsahibəsini dinlədiniz. Kontekst proqramı efirdə idi. Verilişi mən aparırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə şəffaflıq proqramı olacaq.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə siyasi partiyaların fəaliyyətindəki şəffaflıqdan danışacağıq. Verilişimizin qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruz və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimovdur. Verilişi isə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Mən hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Həsən bəy, siyasi partiyaların fəaliyyəti nə qədər şəffafdır Azərbaycanda bu günləri?
Bilirsiniz, bunu bir mənalı demək olmaz. Bu partiyanın tutduğu yoldan, partiyanın elektoratla əlaqəsindən, partiyanın üzvlərlə əlaqəsindən, partiyada demokratik ruhun olmasından asılıdır. Bunu hər partiyaya aid eləmək olmaz.
Aydındır. Bəs demək olarmı ki, bax bir siyasi partiya kimi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hardan maliyyələşir, necə maliyyələşir? Bax bununla bağlı məlumatlar açıqdır mı istənilən vətəndaşa?
Təbii ki, istənilən vətəndaş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının maliyyə sənədləri ilə tanış ola bilər. Bu məsələ Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının nizamnaması ilə təsbit olunubdur. Nizamnamada bir mənalı şəkildə göstərir ki, partiya üzvü olan hər bir şəxs əmək haqqının 1%-ni partiya üzvlüyünə keçirir və eyni zamanda nizamnamada bu da təsbit olunub ki, partiyanı istəyənlər, partiya münasibəti olanlar, partiyanın hər hansı kənardan əlaqə saxlayan adamlar, dostlar, tanışlar iyanə verə bilərlər. Və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını yenə də deyirəm ki, bu gün mühasibə sənədləri ortadadır. İstədiyi vergilər nazirliyi də, hər hansı bir maliyyə nazirliyi də istədikləri baxı yoxlanıb Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının maliyyə sənədlərində nəyin olub olmamasını ortaya qoya bilərlər.
Bu deyirsiniz bu üzvlərin verdiyi üzvlük haqqı bir də ki, yəni yaxınların, kimisə istəyən adamların verdiyi ianələrlə. Yəni bununla hal-hazırda bu gün Xalq Cəbhəsi partiyası bununla mı yaşayır?
Təbii ki, Xalq Cəbhəsi partiyasının bugünkü durumu tək sizə yox, bütün Azərbaycan ictimaiyyətinə bəllidir. Xalq Cəbhəsi partiyası özünün ən ağır vaxtlarını yaşayır. Yalnız bugün üzvlərinin 47 min üzvü olan bir təşkilatın üzvlərinin demək olar ki 70-80% işsizdir. Və rəmzi olaraq bugünkü manatla hesablayəndə hər üzvü 20 qəpik üzvlük haqqı verir və işləyənləri mən buna əlavə eləmirəm. İşləyənlər nizamnaməyə uyğun olaraq yəni ki əmək haqlarının 1%-ni partiyaya ödəyirlər. Və ən ağır vəziyyətdə yaşayır və partiya bugün ofisindən çıxarılıbdır və ayrı-ayrı mənzillərdə toplanır və Bakı şəhər rayon şöbələrinin 2 rayon şöbəsinin ofisi var və orada təşkilat şöbəsi, təşkilat məsələləri üzrə müavin kimi mən işləri oradan koordinasiya edirik və bu məsələdə bizim vəziyyətimiz, yəni mən bunu səmimi deyirəm ki, partiya olaraq olduqca ağır durumdadır.
Zahid bəy, Ana Vətən Partiyası maliyyə məsələləri nə yerdədir? Yəni açıqlama olar mı? Sizin partiya harda maliyyələşir, necə maliyyələşir? Yəni nə qədərdir? Yəni maliyyə vəsaiti illik, aylıq?
Mən öncə deyim ki, ümumiyyətlə partiyaların maliyyələşməsi və yaxud da ki, partiyaların hər birinin maliyyə mənbələri haqqında mövzunun gündəmdə olması başa düşüləndir. Çünki siyasi sistem bundan daha artıq dərəcədə asılıdır. Hər bir siyasi qüvvənin fəaliyyətinə qoyulan investisiya, əgər bunu belə adlandırsaq,
bəli,
nəyə xərcləniləcəkdir, nəyə yönəldəcəkdir, onun təyinatı haradır? Bu baxımdan vətəndaş narahatçılığı başa düşüləndir. İkinci tərəfdən də ümumi etiraf eləyək ki, Azərbaycanda ictimai fikir ondan ibarətdir ki, partiyaların maliyyə mənbələri şəffaf deyil.
Bəli, bax mən o məsələni demək istəyirəm. Çox səslənir
bu fikir. Bu özlüyündə bütün partiyaların artıq üzərində ciddi bir suallar yaradır. Yəni Azərbaycan partiyasının mütəmadi yayılan sənədləri çıxmaq şərtindən yerdə qalan partiyaların cəmiyyətdə bu mənada geniş təqdimatları demək olar çox ya zəifdir, ya demək olar ki, hiss olunmur.
Hətta sizin partiyanın
Ana Vətən partiyasının maliyyə mənbələri bilavasitə ayrı partiyanın çevrəsində olan və bizim ideyalarımıza dayanıqlıq göstərən bu illər ərzində insanların, yəni kifayət qədər də biznes fəaliyyətində olan insanların maliyyə yardımından başqa bir şey deyil. Partiyanın üzvlərindən toplanacaq üzvlük haqqı mexanizmləri uzun illərdən bəri çox ciddi problemləri ortaya çıxarıb. Bu problemlər bir tərəfdən onun ibarətdir ki, bəzən sədr məcbur olur ki, üzvlərin necə deyilər ehtiyaclarını qarşılasın və daha başqa bu kimi məsələlər meydana çıxdığından sərt üzvlük prosedurlarından biz imtina etdik. Ancaq mən istəyərdim ki, bizim diskussiyalarımızın əsas istiqaməti ona yönəlmiş olsun ki, bu gün özünün baxın deyə xaç cəbhəsinin üzvlərinin sayı hansı formada ifadə olundu. Necə etmək olar ki, vətəndaş partiyaların maliyyələşməsində real, rəsmi hüquqi qaydada iştirak etsin? Bunu necə həyata keçirmək lazımdır ki, partiyalar da bu bəladan qurtarsın və cəmiyyətdən onların üzərinə və bəlkə də siyasi dairələrdə tez-tez qarşıdurma predmetinə çevrilən bu bəladan qurtarsınlar ki, kimsə xaricdən maliyyələşir, kimsə çikli maliyyədən asılıdır, kimsə cibindən asılıdır. Ümumiyyətlə, partiyalar hətta bir fərddən o mənada asılı olmasın ki, necə deyirlər, bir bank nizamlama kapitalı və onun toplanmasının bir neçə yəni təsisçilərdən asılı olduğu kimi, partiyaların da maliyyələşməsi ölkənin gələcək həyatı üçün, siyasi münasibətlər sistemi üçün çox önəmli bir məsələdir. Necə deyirlər, kobud tərcümədə desək ki, maliyyəni verən də sifariş edir formulunu sındırmaq üçün biz hansı mexanizmləri irəli sürməliyik ki, indi dünənə qədər nələr baş verib verib, amma Azərbaycanın sabahını normal partiyalar sistemindən ibarət qura bilir.
Zahid bəy bir ifadə işlətdi, Həsən bəy dedi ki, xaricdən maliyyələşmə falan, yəni partiyalarla bağlı deyilir də bu fikirlər ki, bəzi partiyalar xaricdən maliyyələşdir. Yəni Xalq Cəbhəsi partiyası maliyyələşirmi xaricdən kimdənsə?
Bilirsiniz, bu zaman-zaman bu məsələ iqtidar funksionerləri tərəfindən ortaya atılır, çünki Azərbaycandakı müxalifət partiyalarının bir çoxu xarici təşkilatlardan maliyyələşir. Bir mənada təkzib eləyirəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının xaricdən heç bir maliyyə köməyi yoxdur. Ola bilər ki, xaricdən kimsə, hansısa xarici təşkilat partiya funksionerlərini hər hansı bir tədbirə dəvət edir və bu da məlumdur ki, onda orada bir mənada göstərir, tutaq ki, ona bilet pulunu həll edir, qalmaq məsələsini həll edir. Bu, bütün partiyalarda olan məsələdir və bu aydın məsələdir ki, həmin xarici təşkilat göndərdiyi dəvətnamədə göstərir ki, tutaq ki, Həsən Kərimov bugün Polşaya dəvət olunursa, onun hər halda mehmanxanada qalmaq xərcləri və yaxud da yol xərcləri bizim üzərimizə düşür. Və belə maliyyə dəstəkləri olur. Yoxsa ki, hər hansı partiyaya xaricdən birbaşa onun hesabına maliyyə köçürülsün və yaxud da hər hansı bir partiya funksionerinə maliyyə dəstəyi göstərilsin, bu kökündən yalan olan söhbət.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Şəffaflıq
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə siyasi partiyaların fəaliyyətindəki şəffaflıqdan danışırıq. Verilişimizin qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruc və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Həsən bəy, ümumiyyətlə, siyasi partiyaların siyasi və maliyyə şəffaflığı hara qədər olmalıdır? Yəni, hara qədər açıq olmalıdır?
Bilirsiniz, yoxsa kapalı nəsə olmalıdır? Zahid bəy maraqlı bir mövzuya toxundu ki, yəni, cəmiyyət artıq Azərbaycan bu məsələyə hazır olmalıdır. Əgər bir demokratik cəmiyyətdən söhbət gedirsə, hüquqi dövlət qurmaq qarşımıza məqsəd qoymuşsa...
Gəl belə deyək, Həsən bəy, sözünüzü kəsirəm, çox özür istəyirəm. Partiyalar hazırdır mı bu dəqiqə? Məsələn, Zahid bəy, sizin partiya, Həsən bəy, sizin partiya İctimaiyyət qarşısında sırf hamı üçün öz maliyyə şəffaflığını açıb töksün ortalığa.
İstədikləri vaxt, mən çıxışımın əvvəlində də dedim ki, biz istədiyimiz vaxt bu məsələ hazır.
Zahid bəy, siz necə?
Əlbəttə ki, burada hər elə bir siyasi qüvvə tapılmaz ki, desin ki, yox, mənim fəaliyyətim kriminal əsaslara dayanır və bu barədə mən açıqlamalar verməyəcəm. Təbii ki, hər bir siyasi qüvvənin maliyyə uçub sənədlərinin cəmiyyətə çıxarılacaq hissələri hazırlanır. Ancaq mən niyə bu mövzuya toxundum ki, o xaricdə maliyyələşmə və s. kimi problemlər bir təkcə Azərbaycanın həyatında yox, dünyanın əksər ölkələrində bu praktika xeyli dərəcədə keçilib. MDB məkanına daxil olan ölkələrdən Rusiyanın həyatında 2000-ci il prezident seçkilərində xarici bir neçə deməli qeyri-hökumət təşkilatının Rusiyada prezidentliyə namizədlərə açıq maliyyə dəstəyi verdiyi faktları ortalığa qoyuldu. O cümlədən digər bu kimi faktlar Azərbaycanda da özünü göstərib. Söhbət birbaşa əlbəttə maliyyələşmədən getmir. Azərbaycanın qanunvericiliyi belə bir halı müəyyənləşdirmir ki, hansısa partiya bu cür maliyyələrə layiq görülsün, onu əldə eləsin. Bunun dolayısı mexanizmləri var artıq. Dünya bu mexanizmanı keçib. Qeyri-hökumət təşkilatlarının müxtəlif qrant layihələri var. Bu layihələr əksər hallarda öz təyinatı üzrə istifadə olunmur. Mən sizə açıq deyim ki, bu bəlkə bizim söhbətimizin növəsini təşkil eləməməlidir. İndi bizim deyilməsin ki, gəldilər efiri yenə də qarşılıqlı davaya və ittihamlara yönətdilər. Ancaq səfirliklər tərəfindən maliyyələşən media orqanları var. Birbaşa onun əsasında dayananlar var. Sadəcə iki səhvəsini hansısa humanitar bir layihəyə yönəldib də digər səhvələrini anti-hakimiyyət propagandasında onları ayaqda tutmaq üçün fəaliyyətlər var. Yəni necə deyirlər, qanunvericiliklə bu problemin üzərinə getmək mümkün deyil. Ona görə mən hesab edirəm ki, bizi dinləyən vətəndaş daha çox onu təhlil eləməlidir ki, bu Azərbaycan büdcəsi, ümumiyyətlə digər mənbələr, niyə partiyaların maliyyələşməsində də hansısa bir faizlə özünü göstərməlidir? Niyə? Vətəndaş bilməlidir ki, onun hər hansı bir boğazından kəsilən vəsait niyə partiyalara qoyulmalıdır? Niyə partiyaların ayaqda olması, partiyaların nə bütün bu kənar şəkilli fəaliyyətlərdən asılı olmaması üçün partiyalar nədən rəsmi maliyyələşmənin ünvanı olmalıdır? Niyə? Bax, bizi dinləyən vətəndaş birdən düşünməsin ki, axı bu partiyalar bizə nəyə lazımdır ki, hələ biz onlara əlavə olaraq da maliyyə verək. Ona görə istəyərdim ki, söhbətimizin istiqaməti keçmişdə olan ittihamların bölüşməsi olmasın. Amma bu ittihamlar üçün kifayət qədər zamanında əsaslar da olub.
Yeni Azərbaycan partiyası ilə müxalifətin dialoqlarında daha çox vurğulanır ki, gəlin partiyaların maliyyə məsələlərini açıb ataq ortalığa. Yeni Azərbaycan partiyası deyir ki, bizdə problem yoxdur, biz maliyyə məsələ sənədlərimizi qoya bilərik ortalığa. Amma nəsə problem yaranır, dialoq təxirə salınır, yəni məsələ açıq qalır. Nədir problem? Yəni, müxalifət ehtiyat edir, yəni nəsə çıxa bilər ortalığa yoxsa?
Heç bir ehtiyatdan söhbət gedə bilməz. Əgər söhbət maliyyə sənədlərindən gedirsə, iqtidar partiyasıdır, partiyalarla, əgər bu danışıqlar baş tutursa, hər iki tərəfdən işçi qrupu yaradıla bilər, bir tərəf mütəxəssislər dəvət oluna bilər, iqtisadçılar dəvət oluna bilər, maliyyəçilər dəvət oluna bilər, maliyyə sənədləri ortaya qoyula bilər. Və onda bilinər ki, yəni Xalq Səhbəsi partiyası necə maliyyələşir, bugün hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan partiyası necə maliyyələşir. Mənə elə gəlir ki, bugün Yeni Azərbaycan partiyasının maliyyə hesabına bugün heç Xətai rayon təşkilatının ofisini tikmək mümkündür. Mənə bunlar qoy bu məsələlərə aydınlıq gəlsin, biz də o məsələnin marağındayıq. Zahid bəy dedi ki, biz köhnə məsələlərə toxunmaq gələcəyə baxaq, düzdür gələcəyə baxaq. Əgər partiyaların söhbət maliyyələşməsindən gedirsə, əgər biz istəmiriksə, Azərbaycan cəmiyyətində bugün onsuz da vəziyyət ağır olan Azərbaycan cəmiyyətində vətəndaşların hər hansı bir köməyinə ehtiyacımız olmasa, onda Azərbaycan sivil bir yol tutmalıdır, Azərbaycan hakimiyyəti. Bugün partiyaların maliyyələşməsi məsələsi qanunla təsbit olunmalıdır. Necə bir çox ölkələrdə artıq bu təcrübə var. Həmin ölkələrin təcrübəsindən bəhrələnərək Azərbaycan müxalifətdə Azərbaycan ictimaiyyətinin bir parçasıdır. Bugünkü müxalifət sabahki iqtidardır. Ona görə iqtidardakılar, yəni bugün Milli Məclis səviyyəsində, prezident səviyyəsində hər hansı bir qanun layihələri qəbul edilməlidir, sərəncamlar imzalanmalıdır və partiyaların həm üzvlərinin deməli indiki ağır durumda onlardan yəni üzvlük haqqı alması və yaxud da Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, yəni digər məsələn təşkilatlara hörməti olan adamların cibinə baxmaq, məsələn ələ baxımlıq bir dəfəli yığışa bilər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Zahid bəy, Ana Vətən Partiyası maliyyə məsələlərlə bağlı Vergilər Nazirliyinə hesabat verirmi?
Şübhəsiz.
Həsən bəy, siz necə?
Təbii.
Problemlər olmayıb ki?
Heç bir problem olmayıbdır. Formalar göndərilir, həmin formalara uyğun olaraq maliyyə sənədləri doldurulur və gəliblə yerində də dəfələrlə bu məsələni araşdırıblar, heç bir problemimiz olmayıb.
Bir illik nə qədərdir xərci, misal üçün Zahid bəy, sizin partiyanın?
Doğrusu bu barədə mən yəni maliyyə sənədləri üzrə mütəxəssis olmadığım üçün təbii ki, partiyanın müəyyən bir sabit dayanıqlı ştat heyəti var və onların müəyyən bir maaş və yaxud da ki, əmək haqqı və digər bu kimi məsrəflərin ümumi bir simetası var. Ancaq mən istəyərdim ki, Azərbaycan vətəndaşında təsəvvür belə olmasın ki, bu məbləğ çoxlu sıfırlardan və qarşıda hansısa bir iri bir
təbii ki, mən ona görə soruşdum ki, bəlkə o rəqəmi səsləndirəsiniz.
Mən istəyərdim ki, burada yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının özünün təmsilçiləri burada deyil. Yenə də bu maliyyə mövzusu siyasi mübarizənin yox. Zaten biz onsuz da bunu edirik. Yəni bir əqidəmizdən gələn bir iş kimi edirik. Sadəcə siyasi çevrədə müttəfiqlikdən bir təkcə müttəfiqliyə bağlı məsələ deyil. Yeni Azərbaycan Partiyasında maliyyələşmə, yəni bu cür maliyyələr mərkəzləşdirilir, sonra mərkəzi büdcədən də regionlara, yəni əyalətlərə yönəldilir. Ona görə də bir Xətai təşkilatının gücü kimi sayılmasın Xətaidə tikilən hər hansı bina. Yeni Azərbaycan Partiyasında doğrudan da bu gün xeyli maliyyə imkanlarına görə qabaqcıl şəxslər var. Onlar da partiyanın ümumi gələcək inkişafına yardım eləyirlər, investisiya qoyurlar. Bunu normal qarşılamaq lazımdır. Mən də Gərçəsən bəyəm və ya Xalq Cəbhəsinin və ya digər müxalif partiyaların davası ondan ibarət olmalı deyil ki, onlarda niyə var. Dava ondan ibarət olmalıdır ki, elə bir mexanizm tapılsın ki, hər bir partiya özünü bu cür ayaqda saxlamağa imkanı olsun.
Müxalifət partiyası da seçiyonun imkanları olsun.
Bunun bu istəyi həyata keçirmək üçün Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahlarına ya həsəd aparmaq, ya onların üzərinə necə deyərlər?
Mən Yeni Azərbaycan Partiyasına, nə də onun qərargahına heç vaxt həsəd aparmamışam, nə də ki onun liderinə heç vaxt həsəd aparmamışam.
Yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahları səviyyəsindədirmi sizin qərargahlar?
Bizdə belədir. Bu təxminən bir 42 dəqiq rayonda bizim yerli dayaqlarımız var. Onlardan yarısından artığı müəyyən ünvanlarda təmsil olunurlar.
Hamısının normal şəraiti nasıl?
Bu şərait yalnız nə ilə ölçülə bilər? Hansısa bir otaqdır, orada iclas keçirmək, toplanmaq imkanları mövcud. Yaxşı olan yerlərdə var, o yerlərdə ki, sədrlər güclüdür. Müəyyən bir iş təcrübəsinə malikdir, müəyyən bir yol keçib, yəni xeyli gənc deyil, o bir orada əsaslar yaradıb. Amma mən gözlədim, siz söhbətin məhsul hissəsinə gəlib çatacaqsınız ki, biz nə təklif edirik? Partiyaların
mən sonda soruşacağım.
Bizim bütün istiqamətimiz
sualların var biraz. Yox, sualların var biraz. Yeni Azərbaycan Partiyası, yəni deyir ki, partiya üzvlük haqqı və imkanlı adamların üzvlərin yayınəsi ilə maliyyələşir. Bunu deməklə məsələ bitirmi, Həsən bəy?
Mənə elə gəlir ki, məsələ bundan bitmir.
Nəyə bitir bəs?
Mənə elə gəlir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının maliyyə məsələlərində heç bir şəffaflıqdan söhbət gedə bilməz.
Zahid bəy, sizin ixtiyarınız var da yəqin ki, müdafiə eləməyə. Yəni
Zahid bəy müdafiə eləsin, mən etiraz da eləmirəm. Yox,
mən bir qədər əvvəl dedim
ki, mən istəyərdim maliyyə istəyən partiya davanı Yeni Azərbaycan Partiyasının.
Zahid bəy, yenə siz məsələni aparıb ora yönəltməyə ki, biz
kişəsində olan pul uğrunda mübarizə kimi.
Biz məsələn şəffaflıq məsələsindən
danışdıq. Mübarizə aparmırıq, pul uğrunda mübarizə aparmırıq. Biz başqa yollar tutardıq, onların getdiyi yolu gedərdik ki, bu pul uğrunda mübarizədir.
Hansı maddi sərvətlər
uğrunda mübarizədir? Buyurun.
Müxalif partiyalardan birinin rəhbəri özünün seçki deklarasiyalarında ən yaxın doğmalarının da özünün də partiya çevrəsində böyük əksəriyyət adamların da işsiz olduğunu qeyd edir. Amma seçki dövründə çox bahalı bir deməli xarici markalı maşınla, çox belə yüksək markalı maşınla seçki prosesinə qatılır və əlbəttə biz bolşevik deyilik, bolşevik təsəvvürlərinə yaşamırıq və hər kəsin o cümlədən müxalifətçilərin də böyük imkan sahibi olmasını istəyirik. Amma bir halda ki, bu şəffaflıqdan danışılır, amma özləri təxminən 8-10 qoruyucu ilə Azərbaycanın bütün bölgələrinə böyük sayda maşın karvanları ilə çıxırlar. Necə bu baş verir?
Zahid bəy, bunu bir mənalı bilərsiniz ki, o zan güdənlərin hamısı partiya üzvləridir. O liderə bağlı olan adamlardılar və həmin adam
mən
o qaldı maşın məsələsinə. Seçki kampaniyasında təbii ki, mən də seçkilərə qatılmışam, siz də seçkilərə qatılıbsınız. Qohu məqrəbədə yığılır, dost tanış da gedir. Məsələn ki, seçki ərazisini gəzmək üçün bir dost maşınını verir, bir dost tutaq ki, başqa bir kömək edir.
Burada qalır. Ofisin qabağına gedib baxsız görəcəksiniz onu.
Mən bilmirəm o hansı müxalifət partiyasından söhbət gedir. Ancaq yenə deyirəm ki, şəffaflıq var və seçki kampaniyasında mənə elə gəlir ki, bütün namizədlərin hamısının altında maşın olur və onları dairələrdə seçicilərlə görüş aparır, görüşdən gətirir, ətrafında müəyyən adamlar olur və bu məsələ də mənə elə gəlir ki, normal yanaşmaq lazımdır.
Yəni dost tanışların bir-birinə olur. Maşın verməsi.
Məsələn, mənim də tələbə yoldaşım seçki kampaniyasında maşınını mənə vermişdi ki,
yəni oğlu sürürdü ki, gedib gələ bilərsən. Bir 5-6 gün həmin maşından istifadə eləmişəm. Amma... Bir dostumun maşını, o maşın mənim deyil ki, ki, o maşın mənim olsa bu gün də mən tutaq ki, şəhərdə niyə maşınla gəzməyim, piyada gəzməliyəm.
Amma Zahir bəy həmin maşınlardan söhbət açır ki, o maşınlar indi də partiyaların qabağındadır.
Həsən bəy öz timsalında, öz şəxsində bu məsələyə tam şəffaf qaydada cavab verə bilər. Mənim də sualım şəxsi yönəlik deyildi. Mən gördüm ki, yenə də maliyyə mövzusu, maliyyə mənbələri siyasi dava predmeti oldu, onun üçün dedim. Əslində mən keçmişə yönəlik ittihamlara bir kənara qoyaq deyəndə nədənsə narahat deyildim. Zaten
siz niyə görə keçmişdiniz?
Zaten biz bu söhbət edə bilərik. Amma
həm müxalifət partiyalarında var, həm iqtidar partiyalarında var.
Biz seçki dövründə hər kəsin öz imkanlarını birləşdirməsi, onun yaxın çevrəsində olanların, doğmaların, qohumların hansısa bir öz imkanlarını səfərbər eləməsinə qarşı deyirik. Bu tamam normal seçki mübarizəsidir. Biz nə deyirik? Biz onu söyləyirik ki, kim maliyyəni necə qazandı, hardan əldə elədi, bu savaşı aparmağın bizim aramızda yolu olmamalıdır artıq. Bunun üçün konkret müvafiq dövlət qurumları var. Ədliyyə Nazirliyində qanunvericilik istəyir ki, bu mövzuda araşdırmalar aparaq, konkret məsələləri yoxlaya bilər, o cümlədən dediyiniz təyinatı üzrə digər qurumlar. Bizim vəzifəmiz nədən ibarətdir? Həqiqətən də qarşılıqlı savaşlarda bu məsələnin gündəmdən çıxması üçün normal hüquqi mexanizm yaradıq və bu dünyanın keçdiyi yol bundan ibarət.
Nədən ibarətdir? Normal hüquqi mexanizmi nədə görürsünüz? Konkret olaraq sadəcə
Zahid bəy millət vəkilidir və parlamentdə ən fəal deputatlardan mənim müşahidəmə görə biridir. Niyə Zahid bəy bu məsələləri Milli Məclisin gündəminə çıxartmır? Millət vəkili Azərbaycan cəmiyyəti üçün çalışır. Azərbaycan demokrat cəmiyyətinin formalaşmasından eyni zamanda müxalifət partiyalarının inkişafı naminə çalışmalıdır. Mən elə gəlir ki, Zahid bəy bu məsələni gündəmə gətirə bilər. Elə indi imkan düşüb və Zahid bəydən xahiş edirəm ki, həmin məsələni gətsin Milli Məclisin müzakirəsinə, bir dəfəlik Azərbaycan cəmiyyətində bu qara yaxmalara son qoysun. İqtidar müxalifəti ittiham edir. Müxalifət iqtidarı ittiham eləməklə məşğuldur və xeyli məsələlər, yəni problemlər qalır kənarda, başlayır qarşılıqlı ittihamlara.
Həsən bəy, bu məsələni gətsin gündəmə. Bir ittiham yadımızdan çıxdı, cəmiyyət də ittiham eləyir ki,
təbii ki, cəmiyyət
kəs maşınlarla gəzir, falan partiyanın sədri, həm iqtidar partiyalarını nəzərdə tutur, müxalifət partiyaları.
Bəli, qeyd edeyim ki, bu məsələni mən bir neçə dəfə gündəmə gətirmişəm, o cümlədən parlamentin tribunasından səsləndirmişəm. Bu iki dəfə olub. O cümlədən tam bu yaxınlarda seçki sisteminin dəyişməsi ilə bağlı təkliflərlə çıxış eləyərkən axır son nəticədə ən ciddi məqamlardan biri kimi parlament partiyaların maliyyələşməsi üçün məhz proporsional sistemin yararlı olduğunu da qeyd eləmişəm və deməli o mövzunun axarında da bu məsələyə toxunmuşam. Söhbət əlbəttə ondan gedir ki, vətəndaş bugün çox ciddi problemlərlə, ciddi sosial ehtiyaclarla və s. ilə yaşadığı bir dönəmdə hansısa hissəsi eyni zamanda partiyaların maliyyələşməsinə çox kiçik vəsaitlərini qoyur. O büdcə deməli vergi ödəmələrində hansısa rüsumlarda və s. kiçik bir hissəni əgər biz qanunvericiliyə daxil etsək, deməli ki, bunu burada vətəndaş iştirak edir. Bu dövlətin ianəsi, humanitar yardımı və necə deyirlər, üzgörənliyi üçün kimisə seçib ona layiq görməsi deyil. Bunun mexanizması dünyada məhz proporsional sistemin daha çox üzərində qoyulub. Bəli, majoritar sistemlə formalaşan parlamentlərdə də parlament partiyaları belə bir imkanı daşıyırlar, amma əsas aparıcı yeri proporsional sistemdir.
Həsən bəy, sizcə maliyyə və siyasi fəaliyyətində daha çox hansı partiyalar şəffaf fəaliyyət göstərirlər? İqtidar partiyaları yoxsa müxalifət partiyaları?
Mənə elə gəlir ki, bilirsiniz, müxalifət partiyalarının elə bir imkanı yoxdur ki, hər hansı maliyyə ehtiyatları ola və bunu müxtəlif yerlərə səpəliyə və bunu da hamıdan gizlədə. Cüzi bir maliyyə ehtiyatlarıdır və o cüzi maliyyə ehtiyatlarını da xərcləyən partiyaların fəaliyyətində mənə elə gəlir ki, şəffaflıq daha çoxdur.
Amma demədiniz partiya nə qədər vəsait xərcləyir ildə?
Bilirsiniz,
nə qədər vəsait əldə edir, xərcləyir?
Gözün düzü bu da ki, yəni partiyanın mühasibatlığından olan məsələdir. Zahid bəy dedi ki, bizdə müəyyən əmək haqları verir. Mən bunu bir mənalı şəkildə deyirəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bugün aparatı ictimai əsaslarla işləyir. Xalq Cəbhəsi Partiyasının bugün yığılan üzvlük haqları yalnız bunun ezamiyyə xərclərini görür. Yalnız ayar funksionerlərin rayonlara gedəndə maşınlarına benzin tökməyi, avtobus xərcləri, qatar xərcləri, biz bunun öhdəsindən güclə gəlirik. Yenə deyirəm ki, bu boyda üzvü olan partiyanın üzvlərinin 70-80% işsizdir və bugünkü dövrdə, indiki çətin zamanlarda həmin adamlardan üzvlük haqqı tələb eləmək özü də bir insafsızlıq olardı.
Minnətdaram, Həsən bəy, Zahid bəy siz də demədiniz.
Diplomatik yanaşmadım məsələyə, siyasi jargonlarla məsələnin deməli kökünü gizlətmək istəmədim. Həqiqətən də məsələ ilə bağlı müfəssəl bilgilərim yox idi. Amma mən açıq bir fikri deyim, ittiham kimi səslənmədim. kəsilməsin, cəmiyyətin özündə də o mövqe ona görə zamanında hakim kəsir, indi soruşursunuz müxalifətin müxalifət partiyalarının, iktidar partiyalarının
daha şəffaf
işləyirəm mövzuda müxalifətin elitasının bax o arqumentlərlə ki, böyük sayda üzvlərimiz işsizdir, amma onun elitasının bir kastası yaranmışdı və bu açıq şəkildə görünürdü. Ən bahalı yerlərdə ad günləri keçirmək, tətil dövrünü xarici ölkələrə salmaq və s. Mən istəmirəm bunlara qayda, ancaq bir məqamı deyirəm. Bu bizdə əgər dediyimiz mexanizmanı yarada bilsək, düstur olacaq. O da ondan ibarətdir ki, deməli, güclü partiya, o partiyadakı onun çoxlu böyük imkanları olsun.
Həm də fəaliyyəti şəffafdır.
Zəif partiya o partiyadır ki, onun deməli maliyyəsi yoxdur. Yəni artıq dediyimiz o mexanizm yarananda, yəni əlbəttə ki, bu günləri deyək ki, Rusiya məkanında olan bir kriminal avtoritet Gürcüstanda hansısa bir partiyanı maliyyələşdirir, bu həmin partiyanın gücü kimi sayılə bilməz. Söhbət hüquqi mexanizmlər yaraldığı təqdirdə gedən düsturdan gedir.
Azərbaycan reallığının özündə bir anormallıq var. Mən Zahid bəyim ki, gələcəkdə bu olsun. Olsun deyir gələcək, gələcəkdə bu olsun. Ancaq bugün siyasi partiyaların fəaliyyətinə heç bir şərait yaradılmırsa, siyasi partiya ofisindən çölə atılıbsa, siyasi partiyalara adi bir piketin, adi bir küçə yürüyüşünün keçirilməsinə icazə verilmirsə, siyasi partiyaların rayon qərargahları əlindən alınırsa, burada hansı gələcəkdə normal, yəni ki, o maliyyə şəffaflığının, mexanizminin hazırlanmasından söhbət gedə bilər.
Mən minnətdaram. Hər kinizə Zahid bəy çox sağ olun. Həsən bəy çox sağ olun ki, gəldiniz studiyamıza.
Minnətdarım.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə siyasi partiyaların maliyyə və siyasi fəaliyyətindəki şəffaflığından danışdıq. Verilişimizin qonaqları Anavətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruc və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimov idi. Onlarla söhbəti isə mən aparadım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.